Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasika. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Dragi naši zlatousti, evo još jedne čitaonice. Emisije u kojoj vam predstavljamo knjige za koje smatramo da su bile vredne i njihovog nastajanja, a i vašeg čitanja. Današnju čitaonicu tonski realizuje Čedomir Milojević, a vodi je Ana Brzaković. Današnja čitaonica imaće nešto izmenjen koncept, jer ne predstavljamo samo jednu knjigu, već govorimo o čitavoj temi. Ovoga puta za temu smo odabrali Teodiceju kod Dostojevskog i u književnosti. Na ovu temu za sagovornika imamo profesora doktora Dragana Stojanovića, inače profesora emeritusa na Filološkom fakultetu u Beogradu. Čućemo kako sveto progovara iz profanog. Može li religija bez umetnosti i može li umetnost bez religije? Ovaj razgovor uradila i vodila koleginica Aleksandra Cvetković.
Na samom početku razgovora profesora Stojanovića upitali smo koje njegovo delo najviše svedoči o pomenutom odnosu umetnosti, religije i filozofije, ili pak umetnosti i religije, i koje daje najjasniji odgovor na to može li umetnost bez religije i može li religija bez umetnosti, gde su granice autonomnosti, a gde se izbegava radikalna sekularnost.
To se vidi već iz naslova ove knjige Energije sakralne umetnosti, jer to je pisano sa tom namerom, da se pokaže kako sve to progovara iz književnog umetničkog teksta. Znači, teologija je za sebe, religija takođe, a umetnost je umetnost, ne mora da bude književnost. Ja sam na kraju pisao i o Noldovom triptiku o Svete Marije Egipatskoj. Već o muzici da ne govorimo, ona je dugo i bila u funkciji isključivo liturgije, službe i tako. Zato ja ne bi bio sposoban da nešto o tome kažem što se muzike tiče. Znači, može religija bez umetnosti, iako su dugo bile vezane jedna za drugu, kao što i umetnost može bez religije, znači to u novim vremenima od prosvetiteljstva na ovom pogotovo, ali i pre, možda kažemo i renesanse. Autonomija umetnosti je odavno osvojena, a u 20. veku se čak nekako taj jaz posebno je probudio, jer je ceo vek, u stvari vek radikalne sekularizacije. Tako da ima dosta ljudi koji misle da je prosto neozbiljno i nemoguće tematizovati religijske teme u umetnosti koja je zaista umetnost. To je naravno netačno, ali postoji ta tendencija i činjenica da je sekularizam bar u hrišćanskom svetu i pogotovo na zapadu, ali inače na jedan način, ali inače na istoku u Sovjetskom savezu i tamo tim drugim komunističkim zemljama na drugi način sa tim sa prisilnom materializacijom da se to razdvajalo i razdvojilo. Ali nikad do kraja, nikad potpuno. Međutim, kad vi gledate sa to nezavisno od istorijskog sleda, gledate fenomene kao takve, onda vidite da zaista religija, odnosno teologija kao nešto što ide uz religiju, s jedne strane umetnost, s druge strane to su dve različite duhovne oblasti. E sad, zavisno i od toga koji filozofski sistem ili koje uopšte to ishodište zauzmete. Na primjer, kod Hegela apsolutni duh počinje sa umetnošću, pa je viši stupanj religije i naravno filozofija i vrhovni ceh. Ali to ne mora da bude tako, kod Čalinga je drugačije. Nisam htio da pišem teorijsku knjigu o tome, nego da to što imam da kažem, kažem analizirajući konkretno dela, u ovom slučaju te knjige, pre svega poezije, i to iz religijske perspektive, iz nihilističke, preko Gottfrieda Benna. Našto kad se čita drugo izdanje, gde ima još jedan novi tekst o Benna, gde je ta metašnica morka. I da pokažem da, uprkos tom razdvajanju, uprkos tom te nezavisnosti, autonomije jedne i druge duhovne sfere, postoje slučaje kada se one dodiruju, presecaju, zadiru jednu u drugu i umetnost ne postaje neka prepevana religija ili teologija, ali ima jedan bitan aspekt dotičnog dela. Na primjer, kod Dostojevskog je to u velikom broju dela slučaj. Nije on nikakav teolog. Kako je njegovo shvatanje hrišćanstva, njegovo hrišćanska misla i tako dalje, to je posebno pitanje ako njega gledamo kao čoveka. Ali to sve možemo da stavimo i u zagrade, da gledamo same knjige, neke. I onda vidimo da bez uzimanja u obzir ovog što je religijsko, što je pitanje hrišćanstva i uopšte vere, u njega se to uvek vezuje i za pitanje besmrtnosti i večnog života i tako dalje, nije moguće razumeti što vam stvari hoće da kaže. Iako istovremeno, uglavnom, sva ta dela imaju i druge aspekte, politički, ideološki, istorijski, melodramsko nešto, negde to je burleska, recimo, u Idiotu, ono te pola knjige su razne klovnove, razne budaletine koje tamo nešto. Ali često kod Dostojevskog, pa i u Braći Karamazovima, na kraju kraja preko Fjodora Pavlovića i tako, vi imate vrlo važne religijske teme, da tako kažem, tematizovane, lansirane, upravo preko takvih likova. Znači, on je to hteo da da u simfonijskom obliku. Zazvuči i na ovaj i na onaj način, pijanissimo, pa onda forte, pa onda na drugi, ili u različitim rasvetama, ako hoćete. I onda tek kad se celina uzme u obzir, vi dobijate od romana do romana ili u nekim pripovetkama takođe, na primjer u Smo smešnog čovjeka ili u Krotkoj, to što čini da sve to da sakralno progovori, ali kroz umetnost. Samim tim što nešto ima čiženu građu ove vrste, ne garantuje još ništa, ali obrnuto, Dostojevski je kritikovan sa suprotnog stanovišta. Da je klerikalan, da je obskurant, da je reakcionar, da je ovo, da je ono. Sa te neke strane, recimo. Pa je on i odgovorio u pojedinim svojim delima, takvim svojim kritičama. I piše, na primjer, Konstantinu Pobjedonosiju, pa kaže, kad bi te budale znale kroz kakve sam ja sve sumnje prošao i kroz kakve sam ja dileme prolazio i sad prolazim, ne bi nikad pričali takve gluposti, ja sam to malo onako slobodnije interpretiramo, ali to je suština. A obrnuto sa ove druge strane, neki su mu prebacivali to vrlo ozbiljno, na primjer Konstantin Leontijev, da on nije nikakav hrišćanin, da je to sve neozbiljno, da je to neko ruži čisto hrišćanstvo. On kaže, ništa nema simpatičnije, lepše, uzvišenije od Hrista. Što on ima njemu da bude simpatičan, mu ženi, ne znam šta. Da ima da živi u strahu Božijem od njega, ovo je neka njegova privatna. Znači, umetnost u tom smislu ne može biti, čak po ovom mišljenju, ako je zaista značajna, ni ilustracija nekog religijskog stanovišta. Ali može sve to da progovori iz nje. I u poeziji je to na drugi način. Evo vidite ovde šta držimo za Ivu Lazu Kostića. Ja sam napisao veliki tekst o Santa Maria della Salute, gde sam uzeo u obzir sve važnije tekstove koji su do sada njima napisani. Neću da kažem sve, ali sve važnije sigurno. I zanimljivo je da nigde, ali bukvalno nigde, niko ne postavlja pitanje, izuzev u pola rečenice u nekoj opoziciji, vrlo stidljivo, Mija Pavlović, kakvu posla Bogorodica ima u jednoj pesmi o mrtvoj dragu ili uopšte o neostvarenoj ljubavi dok je ona živa ili kad je mrtva. Zašto je tu neophodna sada Bugarevčica? Od naslova pa sve do toga da je to refren i da je pesma na velikom glasu u našoj poeziji kao možda i najbolje i tako da. Drugčije nešto na primjer sa Ivanom Mladićem koji je na kraju svog života ne ostavimo njegov prethodni život po strani koji nije baš nadoveštavao da će se završiti ovakvim knjigama kao pismo i pogotovo četiri kanona. Napisao stvarno sjajnu tu knjigu koja učeva da vi zaista čujete govor svetog. Ali i tu ne je tako jednostavno, jednoznačno kao neka ilustracija. Jer on kad govori na, rekao bih, s nekom starozavetnom inspiracijom o Bogu kao ratniku i gračaru i tako dalje, tu ima i sarkazma, ironije, čak i ljutnje i polemik i tako dalje. Ali onog momenta kad progovori o Bogorodici, menja se rečnik, menja se ton, to postaje govor o poverenju Bogorodicu, milost. I zaista izvredni su ti njegovi stihovi, tako da u svakom od tih kanona, što je oblik stari i verifikovan kroz istoriju, pogotovo u našoj zadarskoj tradiciji, inače onoliko, više od hiljadu pogleda. Čujete nešto što u našoj poeziji nije moglo da se čuje. Što se mene tiče, vrlo značajna knjiga u tom pogledu i knjiga Zlate Kocić Lazareve Leste, gde isto mesimično imate na najvišem nivou, ali upravo poetski uspeh. Ne zato što sad ona propagira ili ne znam, nešto natura nameće ili čak ilustruje. Nego prosto jezički je to uspelo kao poezija, a ima ovaj duh. Jer imate kod nas sad koliko god hoćete, pogotovo kad se to poveže sa nacionalnim i sa Kosovom i sa jednom našim lokalnim problemima. Hrišćanstvo je mnogo univerzalnije, šire i vezano za neke trenutne ili lokalne prilike. Ima i koliko hoćete koji misle da samim tim što je to tema, to već spada u umetnost ove vrste. To je netačno. Nego to mora da bude prvo poezija, pa onda. A inače može religija vrlo lepo bez poezije kao i teologije. I ne trebaju nikakvi ni pesnici ni ništa. Ko veruje, veruje. Ili ko u liturgiji ima taj doživljaj večnosti, taj koridor ka nebu, da tako kažemo, ka Bogu, ka ome, može sasvim bez poezije to da prođe. Ali postoje i umetnost koja, gde se to ukršta ili se dodiruje tangencionalno, preseca se, zavisi kako, gde, kako, kako. E sad imate vrlo komplikovane slučaje kao u Geteu, u Monfaustu, i zato je ta knjiga velikim delom posvećena njemu, da je to sad jedna beskrajna komplikacija, da je čovjek koji zapravo sebe sam dogmatski gledano isključuje iz hrišćanstva, na kraju svoj glavni posao kao prišeftija Fausta na kraju života završava tako što nigde Boga koji se kladio sa đavolom, nigde Hrista kao sudije, nego se jedan put pojavlja Bogorodica, a nije Bogorodica ta koja je oprašta ili spasala i skupljuje. To je ono Erlösung nemački, znači skupljenje i spasenje, nego Bog, a ona može da moli za to. To je sad jedna posljedna priča.
Kako prići Bogorodici kao motivu, književnom liku ili pak ličnosti iz hrišćanskog ugla i imali veze između toga što je Bogorodica žena, smrtna i, kako Biblija kaže, prva koja je Bogu rekla da, i možemo li kroz ovu prizmu tumačiti funkciju Bogorodice u svetskoj književnosti?
Pa da, ona je popravila, ako sad sasvim izvan umetnosti gledamo, ja sam tu knjigu mogla da napišem i da bude kraća, ali sam hteo, pošto znam otprilike s kakvom publikom se može računati, posvetio nekoliko godina čitanju i pravoslavne i katoličke teologije i mariologije, nekako je tako ispalo da sam još u lavesti prevodeći doktora Faustusa Tomasa Mana se još ponajbolje upoznao sa protestantskom, to je paradoksalno. Tako da sada, eto, po stare dane sam se uhvatio ovoga i malo u tekstu, malo u fusnu atoma, neki put su oni vrlo opširne, sam prosto dao elemente koji daju okvir, koordinate, da se orijentišete u toj problematici. Kako je uloga uopšte Marije? Protestanti ne drže mnogo do Marije i uopšte nekako to se minimizira kod njih. Ali kod katolika i kod pravoslavnih to igra veliku ulogu. Ona igra veliku ulogu jer je ona popravila ono što je Eva upropastila. Odnosno, omogućila da Hristos stekne i ljudsku prirodu zato što ga je rodila žena koja je ista kao i sve druge, ali se u jednoj stvari razlikuje, a to je da nije podložna čak i naslednom grehu kojem su podložni svi ljudi posle pada ako se usvoji ta to hrišćansko vidjenje stvari ili vere. E sad, to naravno teologa, teologa izaziva problem, ako je zaista samo ljudsko biće koje je duše Bog izabrao da njegovog sina koji je s ove strane deo tog trojstva, trojstva u trojice, bude ipak i čovjek i da umre krsnom smrću i na taj način se ljudski rod povrati, regeneriše i stekne šansu za besmrtnost koju je izgubio padom. Kako to da onda ona, kao i sam Hristos na kraju kraja, njen sin, ne potpadaju pod tu dogmu o naslednom grehu. I tu sad imate raznih dovijenja kako da ona predočišćena, da ovo, da ono. E sad, to je problem. Sa strane što čoveka kao što sam ja, koji to gleda iz ugla ne teologije, jer ja nisam teolog, pa ni filozofija, nisam ni filozof, nego iz ugla književnosti kojom se bavim i kao čovjek koji piše i kao čovjek koji interpretira književnost. Vi možete da čitate Santa Maria della Salute, nemajući pojma o svemu ovom, a to je čitanje mnogo siromašnije i drugačije i, da ne kažem, osakaćeno, ali u stvari i osakaćeno, ako to ništa ne znate. Ako to znate, onda ipak je druga stvar. U slučaju Lalićevih kanona, vi već morate imati makar neku elementarnu predstavu o tom. Jer, inače, nedovoljno dolazi do izražaja i utisak se slabi kada on progovori o njoj, taj kontrast gde on polemiše sa Bogom. Umoran si, Bože, vidi šta si napravio, pogledaj kako izgleda, gde su ta tvoje čuda u Auschwitzu, ovi su tamo napisali u Bibliji, verovali pa ih je anđeo zaštitio od pakla, od ognja, ovde niko nikom nije zaštitio i tako dalje, ima tu svega. Ali odjednom kad počne o njoj, a uvek je to u jednoj istoj celini, gotovo je s tim, nema sad, to jedna onako himna Bogorodici kao umljanici Božijoj, vremu milosti i tako dalje. I ni tu nije neophodno biti teolog, ali treba imati neku predstavu. Ja sam počeo od elementarnog, uzeo sam knjige Marka Španovića, Pravoslavno shvatanje Bogorodice, gde on daje dogmatski ono što je inače poznato iz drugih knjiga, ali onda u drugom tomu koji ima dve sveske, vrlo opširno, daje sva imena, njih ima nekako stotina. To je vrlo inspirativno. To se prodavalo na ulici, ne znam da se sad još može naći. Sam to kupio na ulici. Tri knjige, vrlo korisne u tom pogledu, neki sveštenik se ovaj uradio. E sad, kad se suočite sa tim istim pitanjima na drugom terenu, na primjer kod Goethe u Faustu, tu se komplikuje stvari zato što se meša sa helenskim paganstvom. i ne možete na osnovu prevoda to ni da pohvatate. Jednim delom je zato što je Goethe izmišljao reči koje u nemačkom ne postoje, a da su školani u duhu nemačkog jezika. Ja sam to govorio i na televiziji jednom prilikom. Vodio sam čitave prepiske sa nemačkim germanistima, šta to uopšte znači. A prevodila su preskoči i parafrazirane, možda i razumio, možda i sam ne znam, da bi imao ima tu slobodu. Tako da u mojoj knjizi imate dosta detaljno o tome i uvijek je dat prozni prevod, jer mi je bilo stalo da dam šta tamo tačno piše, bez obzira na metar, limu ili uopšte neku lepotu te vrste stiha. Tako da on ukrstio Bogorodicu kao jednu emanaciju večnom žensku, čime se to sve završava, sa lepom Jaranom koja dolazi iz hrvatskog paganstva kao drugom emanacijom nemačkog ženskog, i tu se stvari mešaju na jedan način sa strogo hrišćanskog stanovišta neprihvatljiv, može se reći da ona uzbuđuje muške grudi, to je posle, pa onda da je bogovima ravna, to je nemoguće, jer ona je žena, ona je ljudsko biće, ne može nikako biti boginja, čak i kaže boginja, i ona je nikakva boginja, ona je devojčica, rodila Hrista sa koliko 14 godina. Mislim, naravno, vi uvek možete reći, sve su to prazne priče, to su bajke, to su legende, to je neki folklor blisko istočni, ali čak i negujući ateista ne može, možda da kaže sve to ko je šta, a ne može da negira da hrišćanstvo postoje. Ne postoje li da sad postoje i da deluje na ovaj način. Freud je govorio o budućnosti jedne iluzije. Kao ljudi će konačno shvatiti da je to sve projekcije njihovog ovoga i onoga, i kad se opamete, onda će se biti ateisti. Međutim, vidimo da stvari ne idu tako. I vi imate ove tolerantnije, da ne kažem i mudrije teologije, na primjer kod katolika koji je otvoren i ekumenski ovako u teologiji ka protestantima, naročito pa je da je prema pravoslavnima. Ovo dobro, polemički postavljeno prema najljućim ateistima. Mirno, lepo se je prema Niče, recimo njegovom antikristu ili prema modernoj nauci koja kaže šta sad, neće ovaj verovati da Bog živi na moje zemlji, da žele u moje pobijao, pa se vidimo da je to glupo jer je to neki elektricitet i već kako ono i da oblaci, ne znam šta, imamo protiv gradnu zaštitu. I pitanje je samo kada će se sve na naučni način objasniti. Kad bi bilo više sredstava za nauku, onda bi se sve objasnilo i ne bi nam bio potreban Bog. Zato, a King kaže u jednom intervju, sad kao već star čovjek, sve to divne krasno, nauka nema ništa, ima čitavu knjigu, ja sam to vrlo pažljivo čitao o hrišćanstvu i nauci. Ali kaže, na kraju krajeva jednu stvar nikakva nauka ne može da objasni, a to je kako to da svet uopšte postoji ili da uopšte nešto postoji. I to onda dođete do onoga do čega sam ja, čini mi se, i bez njega došao kao prvo pitanje, nezavisno sad na konfesionalne pripadnosti, ali posle se vidi da nije to kod svih isti. Da li ćete svet shvatiti kao stvar, sebe kao tvorevi, kao Božije stvorenje, stvorac, znači neko te je stvorio ili nešto, recimo u hrišćanstvu je neko. I imaš, kako kažu prevodioci, recimo savremeni grčkih teologa, mislilaca, ličnost nije ono se Bog. Bog je ličnost. I sad ti možeš također biti ličnost ili neki subjekt. Onako. Ili nije stvoren svet. U tom slučaju ne znamo otkud sve ovo, zato to što su tu. Pa ajde da se nekako snalazimo u nekoj situaciji. E sad, onog momenta kad ste vi uzeli, poverovali ili ste uvereni ili vam je jasno da je svet stvoren, onda postoji stvoritelj ili neka instanca stvaračka. Nije Bog neki dedica koji sedi na oblaku pa tamo reguliše od ozbog. Nego tvorac. E, onda kakav je tvorac, kako ga razumeti, da li se uopšte može razumeti, dokle se čovjek može i pod kojim uslovima i sa kojim predispozicijama i tako dalje, verom, znanjem i jednim i drugim. Tu se sad konfesije razlikuju.
Thank you.
Heliotropno lutanje kroz slikarstvo Claude Lorraina, odnosno delo profesora Dragana Stojanovića o idili i sreći, navelo nas je na razmišljanje o tvorcu i stvoreno.
Ja bih skrenuo pažnju, a to čitaoc opšteno obavezuje, na jednu rečenicu iz te knjige, da heliotropna misao, znači ta koja je okrenuta ka svetlosti, kao što se biljka okreće ka suncu ili ka svetlosti, može da bude i metafizička i nemetafizička. Znači, možete zameniti to metafizička sa religijska. Da postoje nešto preko čisto fizičkog, znači transcendentno. I može da bude takva i u čistoj imanenciji, znači u ovostranosti, bez postavljanja pitanja o onostranosti, o večnosti, o večnom životu i tako da. E sad, ima čitalaca koji svesno i namerno potiskuju tu rečenicu ili dodaju nešto što nije napisano u toj knjizi, kao da se to podrazumeva, kao da je to neki okvir, kao jedan moj bivši student koji je monah i evo ga sad piše doktorsku disertaciju u Oxfordu. Ne o tome, ali dosta mene često poteže u svemu tome, citira. A magistrirao, ja sam bio mentor na Prustu i isto još češće nego što će ovdje sad biti, se poziva na tu moju knjigu. Ali sa podrazumevanjem da je svet stvoren, što tu nigde ne stoji, da se mnogo radi sa Nietzscheom i sa Schopenhauerom koji su ateisti. I zato kažem, onog momenta kad vi pođete od toga da je svet tvoren, da je stvoren, onda ste već na terenu religije u velikoj meri. Jer stvorio ga je neko ili nešto, kako. Možete da kažete, to je čista kontingencija, grobski rečeno, ili laički slučajnost. Znači, postoji, ali bez ikakve metafizičke nužnosti. Desilo se da postoji, a moglo isto tako da se desi da nikad ne bude niče. To su stare ideje, nije to ništa novo, nije to Sartre smislio. To je Lukrecije Kar, kad je to bilo. Znači, svet je tu ili unutar sveta čovjek je tu, ja kao ličnost sam tu, evo sreo sam se s vama, gledam u vas, baš mi je žao što vas vidim, ali sve to bez neke nužnosti, moglo je da se desi da mi uopšte nikad ne postojimo i ništa to ne bi bilo. Ili obrnuto, postoji nužnost, postoji plan čak, to je ono providencija ili promisa i sve već od stvaranja sveta predodređeno da mi evo baš sad sedimo ovako sretnimo se čak i za jednu stanicu kako je vaša ili emisiju kako je vaša. I sad tu čovjek mora da se opredeli, tu nema dokazivanja, tu nema nauke, tu nema matematike, tu nema fizike, to je posebno i te dve stvari uopšte nisu u sukobu. Zato postoji kritika čistog uma kod Kanta, gde se kaže ne može, svi dokazi o postojanju Boga se svode na ontološki, a ontološki se ne može održati. Da iz same ideje o postojanju Boga sledi da Bog postoji. Prema tome ne može se dokazati. On se zaboravlja drugi deo te rečenice često, zapeta, ali se isto tako ne može dokazati ni da ne postoji, jer to nije pitanje dokazivanja. I zato je neophodna kritika praktičnog uma sa idejom slobode, svog dostojanstva i tako dalje, gde bez Boga onda ne može da se koncipira ni slobodna volja, ni ljudsko dostojanstvo. Jer se tu više ne periše logikom, nego nečim drugim. E sad, odjeke takve stvari vi ćete naći kod velikih pisaca, ne kao ilustracije Kanta, ali to su te stvari. Recimo Ivan Karamazov, za koga se obično misli da je ateista, a u stvari on je antiteista, bogoborac, onaj koji se buni protiv ovakvog sveta, koji je ispunjen takvim zlom kao što i patnja dece, užasne i tako dalje, neće u tome da učestvuje. on dozvoljava mogućnost da će se na kraju eskatona, na kraju sveta, sve pokazati kao deo jednog velikog plana. Je to ono se treba ceja. Znači, rozvoja je bilo neophodno, to je najbolje od svih mogućih svetova, kaže Lajmic, ne dobar svet, nego najbolje od mogućih, bolje od ovoga nije išlo, sve ima svoj razlog zašto je šta. A on kaže, hvala vam lepo na toj predstavi, ako i deca moraju na takav užasan način da pate, ja vraćam ulaznicu, neću tome da učestvujem. Znači, to je antiteizam, on se buni protiv Boga kao tvorca takvog sveta. Istovremeno, morate to da čitate zajedno sa njegovim iskazom. Fjodor Pavlić, tatica naš, bio je svinja, ali je pravilno mislio. Drugim rečima, on je razvratnik, on se razmeće svojim plutom, svojom skarednošću, svojom bestidnošću i tako dalje, uživa u tome. Ali je, kaže, pravilno misli, jer kad se misli, znači da smo sveri logike, stvarno nema nikakve besplatnosti, što mi se ono bazirao, interesuju ga devojke, konjak i to. Sad sam, kaže, već ostario na 55 godina. Neće mi sada dolaziti, morat ću da ih plaćam, ne dam nikome ništa. Ivan je to odrat. Stao, kaže, na stenu sladostrašća i neće da siđe. I mrzi ga. On je svestan i u meni, kaže, postoji ta sila karamazovska, mi reči, nagonsko nešto. A kaže, mi ja imam, zašto mislim, to mi je vezano na životinu, a i nagonsko. Ali, kaže, samo do 30. godine onda pehar u zemlji. On bi, znači, nekako drugačije čoveka. Nema drugačijeg čoveka, čovek je takav. Što opet kao slične stvari. Te isto. A on to što naziva voljom, to su stvari nagodni, Freud se umlogo čemu inspirisa Šopen Kavar. Samo što se to kod njega onda zove libido, libido, energija i nevom šta. Koja muči čoveka, on se stalno muči s tim. I što je produkovljeniji, muka je veća. Može da doživi neki predah od tog mučenja, doživi umutnosti naše muzike ili trajniji kao svetac, askezu. Nije samo ubistvo izlaz, jer to je tek onda najdrastičnije ispoljavanje volje, što nije dobro. Ali vidite šta on kaže, i tu onda od religije dolazimo do ontologije, odnosno od teologije do ontologije. Ne može se, kaže, u činjenici da uopšte nešto postoji, previdjeti izvesna crta zlonamernosti. Znači, neki fatum koji je učinio da bilo šta postoji je zlonameran. A vi kad kažete zlonameran, vi ste već pretpostavili instancu koja ima nameru. Nehotica, prosto vas jezik gura u to. I zato Niče kasnije, tako kad je već u onom drhtećem paroksizmu ateizma, kaže, neće se čovjek osloboditi Boga dok god postoji gramatika. Jer ga prosto jezik gura, da ne može drugačije, kaže, u fatumu koji je učinio da nešto bilo šta uopšte postoji, mesto da radi da bude potpuno ništa i ono nema nekih problema, ne može se predvideti crta zlonamernosti. Čije zlonamernosti? Kako to sad zlonamernosti? I sa kog stanovišta ti govoriš? Govoriš kao da postoji stanovište ništavila i bivstva, a ti si na nekom trećem stanovištu. Koje je to treće stanovište? Ono ne postoji, nego ili jesi, što kaže Parmen, bić neme jesta, ne biće nije, nema treće. Kao da bi sad sa tog trećeg moglo objektivno se sudi. Ili što Niče kaže, o vrednosti života filozofske je besmisleno raspravljati, jer živi su pristrasna strana i kad govore o tome, to onda nije objektivno, a mrtvi o tome ćute iz drugih razloga. Tako da otud dolazite i kod jednih i kod drugih, do ontoloških pitanja. Zato King kaže, sve možete vi naukom objasniti, i amebe, i ne znam, gromove, i to što je ranije bio problem, i ne znam, ovu vrstu zla, kuge, kao, pa onda Bog kažnjava kugom, pa sad se vidi da to nije zato, nego što postoje tamo, ne znam šta je zazio kugu, a sad se pelcuješ, pa nema, onda šta je zemljotres, a to su tektonski poremećaji i tako dalje. Ali to da uopšte nešto postoji, o tome nema nauke. Tu sad moramo da iskoračimo na kruvnu sferu. I oto superiornost pesnika ili, da tako kažem, pametnog teologa, jer ima i ovih dogmatskih suženih i zadrtih. Nad naučno. I u tom smislu Heidegger kaže nauka ne misli. Znači, mišljenje je jedno, ne to sad da su naučnici budale koje misle, ne misle, nego mišljenje je mišljenje o tome da nešto jeste. Nauka se bavi svako zručno posljedično vezom, ja vidite dok su došli s ovim sitnim česticama, pa sam CERN, pa Higgson bozon, a njegovo drugo ime je Božja čestica. Znači opet Božja čestica.
Kako se profesor bavi pitanjem kojim se i Platon bavio odnosom narativnog teksta, pisanog teksta i štampanog teksta, postavili smo pitanje koje smo redovno postavljali našem sagovorniku kroz emisiju Hristos u svetskoj književnosti. Je li Biblija umetničko delo?
E sad nas ovdje interesuje, odnosno mene interesuje umetnost. I zapravo, kada knjiga Jovu, koji nije umetničko delo, ali jeste deo Starog Zaveta, i u staroj zajednoj slici sveta se ta pitanja o statusu zla i tako dalje postavljaju, pa može da se čita inspiracija kroz milenije. Pa preko nekih grčkih tragedija ovamo božanstvene komedije i ne znam sve do dana današnjeg, evo da kažemo, Laze Kostiće ili Zlate Kostiće. Vi imate u umetnosti ta pitanja. I ja mislim da će to tako i ostati. Jedan od junaka Dostojevskog u Zlim dusima kaže, dok je čovjek ovakav fizički, ne može bez Boga. A umjetnost ima druge postupke, znate, kad Ivan Karamazov poludi, iz njega progovara onaj demonizovani deo njegove prirode, taj đavo, to je on sam, ali potisnut u njega kao baš čelik neki koji se oslobodio. I sad, za razliku od, recimo, đavola Getova, koji je neki vizavi Fausto, neki biće, oplaćenje zla, predstavnik zla, ili kako on sam kaže, deo one sile koje večno želi zlo, a stvarno postiže dobro, znači neki dijalektički đavo, ovdje toga nema, iako je jednim okom on uvijek gledao ka Gete, nego je prosto interiorizovan, to je sad Ivan sam, pa se u nekoj halucinaciji njemu javlja taj drugi deo njegovog bića. I onda đavo kaže, ovo je nova metoda mučenja, pakla. Vodit ću te od krajnje vere, najtvrđe vere, do potpuno bezvedje i nazad. To je ono što je nepodnošljivo. Ne kuvanje u ulju, ne opšta. To je za plebs da se uplaši. Slušaju misu hiljadu i po godina na latinskom, niko ne uzme jednu reč. Da Luter kaže, čekajte ljudi, dajte da prevedemo, da čuju nepisno. Prilike u ono vreme kad je Gutenberg tek smislio, postoji onaj vic među štamparima, kad se ljutite zbog štamparskih grešaka, kako su đavoli došli kod Lucifera i rekli, sad smo gotovi, jer je to istina, sve to pismo može da se umnoži bezbroj primjeraka. A đavo kaže, ne brinite se ništa, mislili su oni tu mašinu štamparsku, ali se zato ja smislio štamparske greške. I onda nema problema, sve će biti pogrešno shvaćeno. To su, kaže, nove metode. Kolebati se ta ambivalencija. Jer čovjek je slab, teško mu je da podnese slobodu, možda i nemoguće. To se sve isto govori u Braći Karamazovi. Samo izabrani mogu. I onda veliki inkvizitor ne bez razloga pita Hrista koji se javija. Eto, veli, tamo smo malo sredili stvari koliko toliko, a ti si ponovo došao i narod je naravno odmah prepoznao i krenuo za njih. Narod hoće hleb, hoće čudo, hoće autoritet, ne slobodu, hoće samo posluge, hoće supermarkete, hoće popuste, hoće jednom reču hleb. Ne živi se samo od hleba, to je protiv razloga. Ali se živi od hleba. Onda Hristos hoće da čovjek za njim krene slobodno, a ne silom čuda ili nekim drugom silom. Ako ti nekog uteruješ u veru, sam si već tu veru, odnosno tu religiju poništi. Bar što se hrišćanstva tiče, to je potpuno jasno. Čovjek mora da se sam otvori za to i da slobodno krene. Jer po toj slobodi on jedini među svim stvorenim bićima nalikuje Bogu, odnosno potencijalno bi mogao da mu nalikuje.
Thank you.
Za sam kraj ovog dela razgovora, profesor sam poteže pitanje rajskog potencijala koji je teško ili nikako ostvariv kod čoveka, kako je istraživao Dostojevski, i odgovara na pitanje šta umetnost može, a teologija i filozofija ne mogu.
Ja mislim, slično Eliotu, kaže, ništa me toliko ne nervira nego kad mi pričaju da čitaju Bibliju kao umetnost. Biblija je sveti tekst. Za vernika je tu istina. Za agnostika je to nešto što igra ogromnu ulogu u istoriji jednog velikog dela čovečanstva, ali ne znam, kaže agnostik. Za ateistu je to kulturno-istorijska činjenica. Kaže, može biti najljepši ateista i sve može da porekne, ali da je hrišćanstvo postojalo i postoji, to ne može. Jer prosto je tako. I da je ono se odredilo ljudsku istoriju u bitnom 2000 godina. Nema razloga. A za vernika to je ono što Hristos kaže, ja sam put, istina i život. Znači, ne teologija, ne vaselinski sabori, ne koncili, ne znam, inkvizicija, ne ovo, nego može čovjek da bude nepismeni pastir ili neka tamo pastirica i da ima komunikaciju, ili dete, ili ne znam, da ima dodir sa božanskim potpuno autentično. To nije pitanje pameti. Zaljušu Karamazova se kaže, on kad je poverovao, poverovao je apsolutno, i za njega to više nije nikakav problem, niti ima nikakvog pitanja. Jer on kaže, ako je verovao, nije mogao da veruje za dve ruke. A opet u drugom romanu, u Zemljusima Dostojevski, je to varirao kroz razno razne tonalitete, burlesne, ove, on imate kapetan Vetana Lebjatkina koji kaže, ako nema Boga, kakav sam ja onda to kapetan? Istovremeno se kaže da čim svane, on prestane da veruje u Boga, čim padne mrak, on počne da veruje. Znači, kako je to vera? A kakav sam ja kapetan? Znači, postoji Bog, pa car, pa general, pa ja. Znači, njemu je to potrebno. A tu se Dostojevski u stvari sprda sa tom vrstom, da tako kažemo, ne samo vernika, nego takvog shvatanja vera. Zašto su Zidusi najmračniji njegov roman bez izraza? Što nema nijednog koji veruje bez, da tako kažemo, traženja nekih razloga ili samostalno. Preuzimao ideje od Stavrogina, pa jedne i moralistički Kirilo, drugi nacionalno, da je ruski narod bogonosac Šatov, a sam Stavrogin koji izvorište tih ideja je takav, za njega se kaže, kad veruje, ne veruje da veruje, a kad ne veruje, ne veruje da ne veruje. Znači, ambivalencija je karakteristična za taj vek, što je možda Dostojevski i sam osjećao. On je posle robio, on je 5 godina robio izgnanstvo, pisao gospođi von Vizinoj, što samo po sebi ne bi bilo toliko zanimljivo, da to posle nije ponovio pridajući tu rečenicu baš to, mislim, u Stavrovi među Rusima dosta kasnije. Kada bi mi veli dokazali, piše on 854. gospođi von Vizinoj, da istina nezavisna je izvan Hrista, ja bi radije bio sa Hristom nego sa istinom. To je to što ja zovem pristrasnost prema Hristu. Znači, ne interesuje ga istina, interesuje ga ta uzvišenost ideala. A to mu ovi sa desne strane govore da je to ružičasto hrišćanstvo, nije to pravo. A Stavrogin kaže, kad bi mi matematički dokazali da istina je izvan Hrista, ja bi ipak radije bio sa Hristom nego sa istinom. A opet vidimo ovo da je za razvoj Kirilova i moralizmom, ateizmom, doveo ga da to je vrlo opasna ideja, bar u ovom kontekstu, da je sve dobro. To je jako opasno, mada ima i drugih mogućnosti da se to shvati. Znači, ambivalencija, znači kolebanje. I onda đavo sam, taj demonizovani deo Ivana Karamazova, kaže, vodaću te tamo ovamo od apsolutne vere do apsolutnog bezverja, jer je to mučenje, to je nova metoda. Ja sam pisao tu knjigu Rajskog Dostojevskog da pokažem da, kad se kaže Dostojevski, odmah svi misle, ja o dubine ljudske duše, pa kao ne znam šta. A previđa se koliko je on mnogo govorio o tom rajskom potencijalu koji je do duše teško ili nikako ostvario kod čoveka. ali govori se o tome i to se govori na razni način, više dela, i bez toga ne može da se čita Dostojevski. Ne samo Idioti, da je to baš ovako tematizovano do kraja, i preko Miškine, preko Ipolita, nego i Braće Karamazovi i tako dalje. To je druga osnovna ideja o oproštaju, o pokajanju, da svako mi treba da oprosti za sve i da očekuje da će njemu biti oprošteno, da nisu potrebne nikakve ni revolucije, ni reforme, ni ništa, nastupa rajsko stanje. Čovjek je u raju već samim tim što postoji ako živi sa ovim osjećanjem. A gospodara i slugu će uvijek biti, kaže se. Znači, to se ne može promeniti, istorija to potvrđuje. Ali odnos je bitan, kao što je i sa Bogom, nije to Bog tamo, ja ovde, pa sad, nego odnos, kakav je odnos prema tome. Da je nalaz, čini mi se, u ovom svojoj knjizi govori. Znate, to je sve vrlo jednostavno, ja neću nikoga da ubeđujem ni u šta, hoću samo da pokažem da onaj ko to odbacuje, misli se na hrišćanstvo, zna šta je odbacio. To ne kaže prosto kao na pijaci, što neki trgovac uživa veliko poverenje, može uvijek dobiti pozemnicu od nekog jer mu veruje da će vratiti. E pa isto tako sad čovjek sa tim poverenjem može da se preda ovome, ja sam put istinu i život, a to ne počiva na nekoj prinudi. Možda je to poređenje njegovo malo suviše uprošćeno, ali u suštini vera i poverenje već i jezički, vidite koliko je to blisko. I drugo, isto u ovoj savremenoj teologiji koju sam čitao poslednjih godina, ta ideja, to mi je privlačno, da jeste naravno krsna smrt Hristova glavna stvar u hrišćanstvu, jer je on na taj način iskupio greh zmije, pad jabuka, onda glupi Adam kad mu Eva ne može da odolije. Jeste to glavno i otud krst kao glavni simbol. Ali ajde, kaže taj teolog, da malo pogledamo i ka budućnosti, ka eschatom, ka tome kad se sve pokaže, razreši i potekne ta živa voda života večnog. Jer, kaže, mi u svakom trenutku i sad već ne moramo da čekamo kraj sveta. Jer taj kraj sveta, to je jedna fikcija, jedna projekcija, ne znamo mi kako će to izgledati. I mu apokalipsa se opisuje, ali u simbolima. Ne, kaže, mi to imamo u svakom trenutku svog života, do dušu u zemljenim sudovima. Znači, čovjek može da proživljava eschatološku dramu u svakom trenutku svog života. A vernik pogotovo. I oto njegova odgovornost za svaki najmanji postupak ili odsustvo. Mogu si da pomogneš, a nisi. Ili jes. Mogu si da utešiš, a nisi. Mogu si da prećutiš nešto zlo, a ne naprotiv, nisi prećutio. Znači, nisu to neke velike, ne znam, teološke priče, ne znam, usija, ne znam, nego obične stvari svakodnevne prema bližnje, o ljubavi. Meni nije blisko to što u jednostavnih hrišćanstva postoji protiv nagonskog, protiv seksualnog, protiv ovoga. Jer ja ne vidim da to proizlazi iz Evanđelja, da ti to tamo baš nekad tako piše. Dostojevski kaže, sve zlo ovog sveta počiva u čovjekovoj potrebi za surovim sladostrašćem. Sad, šta je surovo sladostrašće? To mislim u snu smešnog čovjeka. Mnogo šta zbilja ima koren u tome. A iz druge strane, eros, baš onako grčki shvaćen, pa i filija, to, po mojom mišljenju, nije uopšte u suprotnosti sa onim što ide iz Evanđelja. E, onda umetnost može ono što teologija ne može, što filozofija ne može, to je da konkretno u opisu konkretnih ljudskih egzistencija prikaže kako to funkcioniše, kako jedna lepa reč može da spase dušu i onoga koji je izgovorio i onaj koji je čuo, ako je rečeno kad treba, kako treba, ili jedan postupak, ili jedan određeni način života i tako dalje. Nije to samo dobrota, mada je i dobrota. Nije samo velikodušnost, mada jeste velikodušnost. Ono da ne zna levica šta radi desnica. dalje nešto dobro, pomozi i zaboravi, ne očekuj nikakvu ni zahvalnost ni ništa, ona samo opterećuje onoga i taj počinje da te mrzi ili da se osjeća opterećen. Nije samo ni hrabrost, nije samo ni plemenitost, nego jedna mešavina svega toga, karitas, milost. Mene je dugo fascinirao i sad mi fascinira pesma na pesmu. Neki misle da se ona prošvrcovala Stari Zavet zbog svoje tematike. Jasno je da to ljubavna pesma, ovo su natezanje poslije da to sad ona je crkva, a on je Hristos, pa je ona crkva, Hristova nevesta. Međutim, koliko ja vidim šta tamo piše, uopšte nije to u pitanju. Ali kaže se, lepa si, draga moja, i nema mane na tebi. Tota pulcra esa mica mea e macula non est in te. Prevjera. Ljubav znači idealizuje, lepša. Nije to da na njoj nema mane, a on kad je voli, onda ne vidi te mane, vidi samo ono što je. I onda sam se raspitivao kod ovih koji su pametniji i što znaju od mene, takvih je bezbroj, naravno, šta tamo zaista stoji, jer kod nas stoji ljubavi moja, kod Rusa isto. Dragano moja, ovdje kod njega Mika moja, prijateljica moja. Na grčkom je Hepresion, jedna imenica srednjeg roda, to je vrlo zanimljivo, i znači ono biće koje je meni najbliže. Najbliže i fizički i ovako. E tu je onda ne eros, ne filija, nego agape, to je agapična ta ljubav. Jer on je to prerasao karitas, milost. Oni naši ovdje ne daju da se kaže milost, nego blago, da taj da dobro neka bude blago. I onda dobijate to unutar troga, unutar kojeg se reče ta umetnost koja zaslužuje predznak hrišćanski ili uopšte religijski. Ljubav u svim svojim varijantama od erotične filije do agapične, pokajanje, kao metanoje, kao promjenje, ne ono čupam kosu pa se prezirao, nego promjenim svoje biće, ispraznim ga od onog zla i otvorim se za, ajde da kažemo, blagodat, kemonatis. Ja sam se začudio kad mi je taj monah, što sam mu bio mentor, rekao, treba mrziti sebe, to silu, ali ne. Ja sam to shvatio onako na prvu loptu, kao neki mazohizam, nije to više ono, nego stvari stoje grozno, ali ti ipak ne očajavaj. Budi svestan koliko je egzistencija strašna i ne očajavaj i isprazni sebe od tog zla palog bića da bi oslobodio prostor da se ta blagodat tebe spusti. I oproštaj. Kod Dostojevski se pokazuje da bi to bilo idealno, ali da ne ide, ne može. Sujetno ja ne. Dugo mi je trebalo, evo do skora, da primetim da na samom početku ta misao koja simfonijski kulminira u najvećim delima Dostojevskog kraja života se javlja na samom početku dvojniku kod Goljatkina koji je lud, koji je šizofreničar i pokazuje se razvoj te njegove šizofrenije. I on tako lud kaže, pa naravno da bi najbolje bilo kad bi svi svima oprostili, ali je to nemoguće. Znači oni već tada, pre robije, pre smrtne kazne, pre sela doma, imao tu misli u glavi. Znači on celog života živi. Samo što je to dobilo simfonijske razmere u, na primjer, braći Karamazovima ili na jednom i način u Idiotu, a ovdje je to dato kroz eto jednog čovjeka koji je teško duševno obolio. Sad vi možete da glumite religioznog pesnika pišući ja verujem u Boga, manastir i Sveti Sava, ne znam, Sveti Ova i tako dalje. Ništa to ne vredi ako vi to umetnički niste savladali. I obrnuto, ne treba nužno verniku umetnost ni ovako ni onako, ali može dobro da mu dođe i da ga obogati. Vi imate kod Prusta jednu zagonetnu rečenicu, to se tamo odnosi u ovom slučaju na umetnost, na muziku, da taj koji je proživao Ventevu sonatu kako treba, koja je ušla u njega i postala deo njegovog bića, taj čovjek veli onda otkriva u sebi ogromne unutrašnje prostore kojih nije bio svestan i tako dalje, nešto astralno. i sa tim živeći njemu onda smrt postaje manje gorka, to se sad može još nekako razumeti jer je uneo u sebe takav sadržaj, pa čak možda i manje verovatno. E, to sad šta znači da onaj ko je autentično doživio Leteu sonatu možemo proširiti recimo muziku i opštu umetnost, da za njega smrt postaje manje verovatno. To je taj esteticizam s kraja 19. od početka 20. veka, gde sad umetnost to ispražnjeno nebo mora nečim da se popuni, pa se popunjava umetnošću. Jer smrt je prevaziđena u religiji ne umetnošću, nego evo.
Dragi Zlatousti, došli smo do kraja još jedne čitaonice. Danas smo čitali, odnosno govorili o Teodiceji kod Dostojevskog i u književnosti. Na ovu temu razgovarali smo sa profesorom doktorom Draganom Stojanovićem, inače profesorom emeritusom na Filološkom fakultetu u Beogradu. A ovaj razgovor pripremila i vodila koleginica Aleksandra Cvetković. Do naredne čitaonice mi vam želimo mnogo dobrih knjiga.